Draga braći i sestre, poštovani naši slušaoci, i ovog petka 10. marta u Herceg Novom u galeriji Freska diplomirani teolog i vjeroučitelj Milan Katešović održala je predavanje ili čas vjeronauke za odrasle na temu Vrt Presvete Bogorodice, Sveta Gora Atonska. Duhovno veče je pozdravnom riječju otvorio otac Nikola Todorović, starješina hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom.
Čujemo predavanje naše vjeroučiteljice, našeg vjeroučitelja Milanke Tešović, i zaista je lijepo vidjeti i lijepo biti dio ovakve atmosfere interesovanja, da ljudi hoće da čuju nešto što je vezano za crkvu, nešto je vezano za duhovnost naše pravoslavne vjere, i pogotovo što sad vrijeme posta, kada svako od nas treba da učestvuje, treba da saboruje, treba da duhovno uzrasta, i ove teme su zaista lijepe. Milanka to nekako lijepo bira i odabira, pogotovo što imamo sad nedeljama predavanja na Topoj, pa sam baš rekao kako to lijepo kad sveštenici govore svog iskustva, onako vjeroučitelji svog iskustva, tako da mi možemo da čujemo na dva mjesta tako divna predavanja, i da je to privilegija nas koji smo svjesni toga, ali ja blagodarim Bogu i radi Svetoj Gori koja ova predavanja objavljuje, tako da mogu da čuju ova predavanja i drugi. Smo dobili, Milanka dobila čestitke iz Amerike, dobili smo pohvale iz drugih krajeva, tako da smo slušani, da treba i vi da se radujete tome. Ja se radujem pogotovo što im ovdje naši sugrađani iz drugih parohija, znači da ima jedan lijep odjek. Večeras ćemo čuti predavanje Vrt Presvete Bogorodice, Sveta Gora Atonska. Ja ću samo da je pozdravim, da je dan blagoslov, i vas da pozdravim. Pošto nisam bio na Svetoj Gori, ja ću rado da slušam i uskraćujem sebe za komentar dok ne budem išao na Svetu Goru. A Milan, kada se napravi poziva, koja je bila na Svetoj Gori ili oko Svete Gore, da nešto kaže, da učite da postane predavanje. Milanka, izvoli.
Potom je predavanje na temu Vrt Presvete Bogorodice, Sveta Gora Atonska održala diplomirani teolog i vjeroučitelj Milanka Tešović.
Hvala ću, Nikola. Večerašnja tema je Sveta Gora Atonska. Sigurno je čudno svima vama zašto ja pričam o Svetoj Gori kad to nisam imala u svom iskustvu da odem. Ali baveći se bogoslovljem, najviše sam bila impresionirana knjigama koje su govorile o svetogorskom načinu života. Ljudi koji su dolazili sa Svete Gore imali su takvu neku energiju oduševljenja to tamo što su vidjeli i doživjeli, a i lično sam imala priliku da upoznam neke svetogorce, i zbog toga sam odabrala večeras tu temu. Po mom mišljenju, oni su dostigli to bogoslovje na najneposredniji mogući način. I ono što nama svima ovdje, čini mi se, u parohijama očajnički nedostaje, jeste da Hrista doživimo kao živu ličnost. To je taj problem koji ja lično zapažam i kod sebe. A na licu svetogoraca to se nekako može odmah prepoznati, da oni zaista osjećaju Hrista kao živu ličnost. Nije on tamo neko daleko kome oni govore, već je on prisutan u njihovom životu. Znaš, Sveti Sava je napisao za Svetu Goru Atonsku: nijedno mjesto na planeti se ne može uporediti sa Svetom Gorom. Sveta Gora, ili na grčkom Agion Oros, predstavlja skup od 20 manastira muških, i ona se nalazi u severoistočnoj Grčkoj, u Egejskom moru, to je istoimeno poluostrvo. I začeci monaštva na Svetoj Gori su počeli dosta rano. Već 7. i 8. vijek imamo podatke o Svetom Petru Atonskom, Jestimiju Novom, zatim Jovanu Kolovu. I 843. godine, koje je bio prošle nedelje na predavanju sveštenika iz Bileće, monasi su bili prisutni sa Svete Gore na saboru, koji je osudio jeres ikonoborstva. I prvi, jedan veći manastir koji je osnovan na Svetoj Gori je 10. vijek. Dakle, to je Sveti Atanasij Atonski osnovao, i manastir Velika Lavra to je manastir koji je ono osnovao, broji u 10. vijeku već oko 120 monaha. Zamislite. Sveta Gora se smatra vrtom Presvete Bogorodice, zato što ona po predanju posjetila Svetu Goru. Sveta Gora ili Atos, ona je bila mnogobožačka. Tu su živjeli ljudi koji su vjerovali u grčke bogove poput Zevsa, tamo je čak bio hram njemu posvećen. I Presveta Bogorodica, ona je posle 50. kada je primila dar Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika, da dalje vrši misiju po svijetu, treba da ide u Gruziju, u zemlju. Međutim, lađa na kojoj ona bila zaustavila se na Svetoj Gori. Zahvatila je lađa se zatekla u Oluji i pristala je na Svetoj Gori i tu je te mnogobožce Presveta Bogorodica pokrstila. Ona njima propovedala hrišćansku vjeru i oni su njoj povjerovali. Tako da se ona već od tada, već od ranih vijekova smatra vrtom Presvete Bogorodice. Presveta Bogorodica, vidjet ćete u filmu koji će večeras biti prikazan, ona je često kasnije zabranjivala mnogim ženama da uđu na Svetu Goru. To je jedna posebna tema koju ću kasnije da razradim, ali hoću da kažem i da na Svetoj Gori, pored Grka, jer Sveta Gora pripada grčkoj državi, tamo važi grčki ustav. Vi tu imate i drugih nacionalnosti, je li tako, Aleksandre? Dakle, tu postoji srpski manastir Hilandar, gruzijski manastir, rumunski manastir, zatim imamo ruski Pantelejmon, bugarski Zograf i postoje različita nacionalnost, Albanci, Sirijci koji žive u tim manastirima. Dakle, Sveta Gora je multinacionalna i ona je u duhovnom pogledu, iako pripada grčkoj državi, ona je potičena Vasiljenskom patrijarhu u Carigradu ili današnjem Istanbulu, u duhovnom pogledu. I Sveta Gora ima veliki broj metoha. Dakle, Metoh, to je manastir van granica Svete Gore, a koji pripada Svetoj Gori. Recimo u Austriji, Francuskoj, Grčkoj su metohi Svete Gore. Ono što sam još mislila da kažem, da oni drže julijanski kalendar kao i mi i drže se vizantijskog računjena vremena, dan počinje zalaskom sunca. To ćete sve vidjeti u filmu, ja ne bih o tome govorila. I pored manastira, tamo postoje različita monaška staništa. Tu, dakle, nisu samo u pitanju manastiri, tu su skitovi različiti. Skitovi, to su manja monaška bratstva koji imaju zajednički hram za molitvu. Postoji veliki broj isposnica, ne znam, jesi ti bio, Aleksandra, još neki...
Na Kareji.
Da, u Kareji, recimo, pored Kareji ima Sveto Andrejevski skit koji po veličini sličan kao manastir. I neki podružnici žive na takvim nepristupačnim mjestima i pozicijama, da je do njih praktično nemoguće doći. Čak uz posebne lanci konopce. To sam na slikama gledala. I Sveta Gora, za nju se kaže da je država gdje se ljudi ne rađaju, već samo umiru. Zamislite. Za jednog svetogorca smrt nije tolika tragedija kao za nas ovdje, nije tolika tuga. To je razlog dostojanstvenog susreta sa Gospodom. Čak razlog i radosti. Svetogorci imaju jedan specifičan način sahranjivanja. Oni se ne sahranjuju u kovčegu, već se stavljaju u zemlju bez kovčega, u zašivenoj mantiji i preko mantije panu koju su nosili u toku svog života. Posle nekoliko godina se njihove kosti vade, kade se tamjenom i zalivaju se vinom. I stavljaju se u kosturnicu. Svaki manastir na Svetoj Gori ima kosturnicu. To je specifičnost, dakle, njihovog načina sahranjivanja. I tu u manastirima postoje najrazličitija poslušanja, ne samo, imamo i crkvenjake, i kuvare, i baštovane, i bibliotekare, najrazličitija, dakle, poslušanja postoje u tim manastirima, uglavnom najmanje vremena imaju za odmor. Sve će to lijepo zaista u filmu biti prikazan. Ima više filmova o Svetoj Gori, ali ja sam odabrala ove koji se meni najviše svidio, nadam se da će vama. E sad, ono što sam htjela još da kažem, da je čak i naš vladika Nikolaj pisao o Svetogorcima i rekao je da kad bi neko otišao na Svetu Goru i vidio bi monahe koji tako su smerni, pomislio bi da njima dosadno i bestivno u životu. Ali kažu, njima se takva borba strahovita odvija, ne samo protiv demona, već i protiv svojih strasti, navika i žudnji. I on je pitao svog starca Siluana, naš vladika Nikola je pitao starca Siluana, starče, zašto vi ne pobjegnete negdje u neku ispasnicu, nego vas tamo dolaze neki ljudi, dosađuju vam sa pitanjima, razmišljanjima i ometaju vašu molitvu i vaše razmišljanje. A starac Siluan njemu odgovorio na to, pa ja živim u pećini. Moje tijelo je pećina moje duši, a moja duša je pećina Duhu Svetom. I ja ne izlazim nigdje iz svoje pećine. Zamislite kolika je to dubina. A pomažem svim ljudima molitvom. Ja bih se dotakla, upravo zbog starca Siluana i ove teme, dotakla bih se pitanja misionarenja u pravoslavnoj crkvi. Vi svi znate da postoje različite metode misije. Recimo, protestantske zajednice ovdje kod nas djeluju, oni imaju navalentnu jednu misiju, dijele letke, citiraju non stop neke stihove iz Svetog pisma van svakog konteksta i dosta su napadni. Rimokatolici su imali u istoriji česte primjere nasilnog unijećenja pravoslavnog naroda, nažalost. A pravoslavna crkva, to bih volila da svi zapamtimo večeras, ima jedan poseban metod prilikom misionarenja. Prvo zlatno pravilo kod pravoslavnih jeste pravilo da se svedoči sopstvenim životom. Sve ono što se govori i uopšte što se propoveda mora da bude posvedočeno sopstvenim životom. Primjeri za to su starci 20. vijeka, mislim koji su imali najbliže zbog knjiga, starac Porfirije, starac Pajcije, Siluan, Jefrem, Josif, Tihon, starci koji su toliki broj duša priveli Hristu. Toliki broj duša su priveli Hristu. Nisu mnogo govorili. Oni su najviše svojim životom svjedočili ono što su, u što su vjerovali. Starac Porfiri, on nikada nije nešto puno pričao, već se najviše molio. Zamislite, neko ko je od nas daleko tjelesno, toliko može da pomogne u misionarenju crkve da mi to ne može uopšte da shvatimo, kolika to sila može da zrači iz jednog čovjeka i da privede crkvi i Hristu mnogo više ljudi nego neko ko dijeli letke i ne znam ja, ima neke različite metode, organizacije, sisteme kako da se ljudi uvuku u crkvu. I preporučujem svima toplo, zaista od srca, knjige starca Porfirija, Pajcija, svih tih staraca 20. vijeka koje sam eto čitala, jer mislim da te knjige zaista mogu da pomognu čovjeku da se iščupamo iz trnja i tame u kojoj se nalazimo. I po riječima starca Porfirija, čovjek ne treba da se bavi trnjem, zlom u sebi, nego da svu snagu svoje duše usmeri ka Hristu, ka svjetlosti. I onda će svaki naš podvig u crkvi biti neusiljen, pažljiv. To što idemo u crkvu neće nam biti teret, nego će biti sa radošću, sa veseljem, blagošću. I eto, to su te neke stvari koje zaista čovjek povuče iz tih knjiga i poslužemo za hrišćanski život i podvig. I tu je jedan veliki problem danas i starac Pajcije, sa podvižnim starca Porfirija, on je to tako lijepo govorio da danas su ljudi izgubili jednostavnost, prostodušnost. Ljudi su se ranije okupljali, pričali o nebeskim događajima, čudima i to je bilo nešto normalno. A on misli da je duh ateizma došao u naše škole, u naše obrazovanje, tako da su i djeca se toliko lako izmijenila da ako govorimo o čudima nekog svetitelja, to kao da je bajka. Da nas je tako vrijeme došlo. I on jako tuguje zbog toga i navodi primjer jednog monaha koji je živio u manastiru Svigmenu na Svetoj Gori. Zvao se Dorotej. I zamislite, tamo je postojao manastir na Svetoj Gori, bio je hram posvećen Svetom Vaznesenju. I taj monah toliko je bio prostodušan. I on je mislio da to Sveto Vaznesenje neka svetiteljka, kao Sveta Varvara. Nije znao da je to gospodnji praznik. I on se stalno molio, molim te Sveta Vaznesenjko, pomozi mi. I kolika je bila njegova vjera? Nije imao znanje, nikakvo. On je jednom prilikom kad je trebala pomoć nekom bratu, riba da se okrijepi pošto je bio bolestan, on se molio Sveta Vaznesenjko, pošalji mi malo ribe. I njemu je Bog davao ribu i zaista on pomagao ljudima. A nije znao šta je to Vaznesenje, nego mislio da je to neka svetiteljka, zamislite. I starac Pajcije navodi primjer jednog bibliotekara. On je čuvao knjige, ali nikad nije zaključavao biblioteku. I onda su oni njega pitali, pa starče, morate da zaključavate knjige, ljudi kradu. On kaže, ma pustite ljude da čitaju knjige. Nije uopšte u svoje svijesti imao to da neko može da krade. Koliko je to ta prostodušnost danas što ljudima nedostaje, zlobivost koju su imali ti starci i monasi. ne samo na Svetoj Gori, uopšte ova priča koju ja vama govorim ne znači da bi čovjek bio svet da mora bude monah. I ljudi u svijetu mogu da budu svetitelji, ima veliki broj primjera, ali eto danas sam odabrala baš u Svetoj Gori da govorim jer je to jedan poseban način postojanja. Iako su oni manjini, ali ipak je to nešto blagotvorno za sve nas. I odabrala sam večeras da govorim o starcu Josifu. Čitala sam neka njegova pisma i njegovo čedo. Otac Jefrem, zamislite kako on govori o svom starcu. Kaže on za svog starca Josifa, kaže, sa svetovne tačke gledišta. Njegov starac imao samo dva razreda osnovne škole, ali, kaže, imao je takvo znanje u svim stvarima ovoga života. I on nikada se nije bavio akademskim bogoslovljem, a bogoslovstvo u najvećom dubinom. Nije puno pričao i kaže za 12 godina što je proveo pored njega, nikada ga nije nazvao nekim lijepim imenom, rijetko kad. Obično to su bili neke pogrdne stvari, neki ružni epiteti. I danas kaže, Jefrem Pilotejski kaže da sad on vidi koliko su tim riječima grdnji krila jedna velika nježnost i jedna velika ljubav i briga za njegovu dušu. I taj starac Josip, on je, ja ne mogu da dočaram uopšte o njegovom životu, to je zaista teško, ali hoću da pomenem večeras. On je plakao tokom cijelog svog života zbog svojih grijehova. I pred smrt on i dalje plakao i pita njega Astenije koji je bio njegov sapodižnik, kaže pa starče, zar i sad pred kraj života, kad si toliko plakao, cijeli svoj život se trudio, postio, molio, zar još uvijek plačeš zbog svoje duše? A na to odgovara starac Josip, parafraziran, ja sad ne znam od riječi do riječi, kaže, ek starče Astenije, istina je to što kažeš, ali ja sam samo jedan običan čovjek. Ja ne znam da li je mom Bogu bilo ugodno ono što sam ja činio za njega. On je Bog i on ne sudi kao mi ljudi. Ono što svako ovdje učini za sebe, tako ćemo i biti. Koliko budemo plakali zbog svojih grijehova, tako toliko ćemo se utješiti. I izabrala sam jedno pismo da čujete. Odmah se pisma. Ja se nadam da ćete vi pronaći ono što sam ja pronašla u ovom pismu. Jednu veliku božansku ljubav. Kaže ovako. Osveštena na ljubavi moje duše. On ovo piše nekom koji u svijetu, koji je običan čovjek, dakle nije monah. Ljubljeno u Hristu čedo, danas sam upravo dobio tvoje pismo. Ustani, pružam ti svoju drhtavu ruku, ne plaši se, ponovo ću te ponijeti. Plačem na mom ramenu, ja sam pokraj tebe, plačem zajedno sa tobom. Uzdišem, dok te ponovo ne uzvedem na Tavorsku goru. Kad se uspenješ na Golgotu, neizbježno je da padneš. Krst je težak i mnogo puta ćeš pokleknuti. Budi odvažan. I zato podvizavaj se dakle da tvoje dela budu saglasna tvojim riječima. Maštaj o dobrim nadama. Očekuj dolazak proljeća i neka pred tobom bude ljeto. Uzvisi svoj um u ono o čemu ti pišem i vrijeme će ti brzo proći. Ja se nadam da vam se ovo dopalo što ste čuli. Zaista to je jedna velika dubina bogoslovlja. Mislim, gdje još ovako postoji ljubav da je neko se nekom obraća. Prije nego što pustimo film koji govori o časnom pojasu Presvete Bogorodice, još jednu temu sam htjela da ovdje podijelim sa vama, a to je pitanje zbog čega žena ne može da uđe na Svetu Goru. Sasvim jasno, glasno to objašnjava u Podgoričkom hramu i bio Igumar Metodije. Baš lijepo objasnio. Ja ću uzeti od njega to što sam čula, a i ranije sam čitala o tome. U ranohrišćanskom monaštvu postoji princip avaton, koji podrazumijeva da ne može žensko da uđe u muški manastir, niti mušku u ženski manastir. Dakle, u ženski manastir je mogo da uđe samo onaj koji spoveda ili ko služi. Taj princip avaton, te zabrane, se proširio na cijelo poluostrvo, Atos, cijelu Svetu Goru. A Presveta Bogorodica se zaista javila prvo jednoj princezi Vizantijskoj koja je došla na Svetu Goru, došla da vidi hram koji je podigao njen otac, koji je bio ktitor. Ušla je u hram i Presveta Bogorodica je rekla, nemoj dalje, ovdje već postoji jedna carica. Nemoj da vidiš, ovdje već postoji jedna carica. U Vatopedu manastiru postoji ikona koja govori o tom događaju. Naša sultanija, Mara Branković, koja je došla da donese darove manastiru Svetog Pavla, Ona je došla brodom, pristala, načinila 10 koraka, javila je se Bogorodica, rekla vrati se Maru nazad. Ostavila darove i otišla nazad. I od tada postoji jedna zabrana već od 10. vijeka pa nadalje da žena ne ulazi na Svetu Goru, iako u nekim momentima istorijskim carice su mogle da uđu, kao što je bila Jelena iz našeg naroda. I u nekim drugim slučajima događalo se zaista da žena može da uđe na Svetu Goru. Ali ovo sve govori da žena nije nimalo podcenjena u hrišćanstvu. Prvo, uloga žene osnovna jeste u načinu stvaranja da bude majka, a i postojale su u crkvi đakonice do 12. vijeka koje su obavljale različite službe u crkvi pri hramu i u hramu. I moram da kažem da žena ne može bude sveštenik jer ne može, jer je služba sveštenika služba oca. Po prirodi ona je stvorena da bude majka i drugačija je psihologija muškarca i žene. I Presveta Bogorodica je ta koja svakoj ženi treba da bude primjer. Kako se ona ponašala u evanđelju? Nigdje nije zabilježeno da ona nešto mnogo pričala. Nigdje u evanđelju. Bila je tiha, nenametljiva, sve vrijeme uz svog sina. I žene su i prve one kojima se javila vijest o vaskrsenju. Kod groba, prvo se dakle ženama mironosicama javio vaskrsli Hristos. I ne treba ja sad da idem kroz istoriju nešto daleko ovdje u našem narodu, kad pogledamo naše majke, naše bake, tetke, strine, to je mnogo svetih žena bilo. Majka Svetog Save, na primjer Sveta Anastasija, njene mošti su otkopane tek prije nekih 30 godina, a smatra se da je ona bila najobrazovanija žena svog vremena i da je čak za života su je neki posmatrali kao svetiteljku. Ona je Svetog Savu i njegovu braću učila pravoj vjeri, iskrenoj pobožnosti, ljubavi prema knjizi. To je Sveta Anastasija. A i jedna carica koja se jako malo zna, grčka crkva je slavi kao svetiteljku. Mi ne. Ona je bila posljednja vizantijska carica Jelena Dragaš, paleologina. Ona je živjela za vrijeme patrijarha Genadija i zamislite kako on opisuje posljednje smrti jednu caricu ženskom. Morate to da čujete. Jedan patrijarh kako govori o ovoj svetoj duši. Kaže ovako, kad je posjeti mudar, ostao bi zapadne njenom mudrošću. Kad bi je sreo neki podvižnik, odlazio bi posle susreta veoma postiđen vrlinom njenog siromaštva. Kad bi u susretu sa njom bio koji mudrac, odlazio bi obogaćen. Kad bi bio u razgovoru sa nekim koji je zakona, taj bi zatim odlazio i bio ispunjen suštim rasuđivanjem. Kad bi je posjetio neko hrabar, osjećao bi se poraženim, bivao bi iznenađen strpljenjem, mudrošću i snagom njenog karaktera. Kad bi je došao filantrop, sticao bi snažan i osjećao milosrđa. Kad bi upoznan ljudi željni zabave lagodnog života, posle razgovora sa njom bivali bi mudriji i počinjali se kajati radi svog prethodnog života, priznajući svoju ništavnost i postali bi ponizni. Upoznavao sam ljude, kaže patrijarh, koji su bili veoma pobožni, no posle susreta sa njom sticali bi veću revnost. Svaki bol boleo bi manje u susretu sa njenim bolom. I svi oni koji su bili nadmeni, puni sebe, arogantni i sebični, bivali bi uglavnom drugačiji, bolji, i malo bili u dodiru i duhovnom susretu sa ovom svetom ženom. Pazite, carica je to bila veoma pobožna. I navela bih primjer iz Svete Kasijane koja je pisala bogoslužbenu poeziju koju mi u crkvi pjevamo i čitamo dosta puta. I hoću da kažem to da te svete žene, majke crkve, one uvijek zrače, ja znam danas primjera svetih žena i ta neka svjetlost, ljepota i čistota koja zrači sa tih lica, ne može da se kaže da je posljedica uživanja u ovome životu ili krema ili nekih komfora. To vladika Porfirije Zagrebačke kad opisuje svetu Paraskevu kaže, ona je živjela u pustinji. Živjela u pustinji, ne u carskim odajama, ali njeno lice je bilo svjetlije, čistije i ljepše od onih lica koje se njeguju, ne znam nija u kakvim konforima ovoga života. I kaže on, i da svjetlost, i ljepota, i čistota, i radost nisu kategorije koje proizilaze iz ovog spoljašnjeg svijeta. To su unutrašnje kategorije i duhovni pojmovi. to su zaista, kažem prije svega, to od sveste Bogorodice da pođemo pa da shvatimo te kategorije. Danas je to skroz nekako izopačeno. To se gleda se ne, spoljašnje tačke gledišta, nažalost, su te vrijednosti danas skroz poremećene. To ovaj film zaista dobar, traje 40 minuta, nadam se da će imati strpljenja. Rekla bih za kraj ono što je, za kraj mog izlaganja, rekla bih ono što je vladika Irinej Bački, sadašnji vladika Bački, rekao da njemu starac Porfirije, koji je svetogorac bio, iako živio van Svete Gore jedno vrijeme, tamo je odrastao u duhu, šta je on rekao za srpski narod? Pazite, kaže on, o našem narodu da je on namučen, najviše u duhovnom pogledu, namučen, osakaćen, izranavljen, jer je dugo vremena bio lišavan Hrista. Oni koji su bili kršteni u našem narodu nisu imali duhovno rukovodstvo, a veliki je broj onih nekrštenih. Djeca i omladina su odrastala daleko od Boga, ali kaže on, dakle, starac Porfirije živio prije 91. godine, dakle, 91. godine je umro, tada nije bilo ni naznaka nekog duhovnog preporoda u Srbiji i u našem narodu, on je tada rekao, vidim Krista, kako hodi srpskom zemljom i odabira one koji su njegovi. Pazite kakva dubina riječi, kaže, vidim Krista, kako hoda srpskom zemljom i odabira one koji su njegovi. Starac Porfirije, koji je bio Grk, molio se srpski narod jednako kao za grčki narod, možemo tako reći. I on je savjetovao hrišćanima, jako lijepo je to savjetovao, svim hrišćanima, ne samo teolozima, monacima, nego svim hrišćanima koji se trude. On je ovako rekao, radite neprestano i neumorno, jurite i stižite svuda. Padajte na noge od umora, ali svima propovedajte Hrista. Sve za Hrista i za crkvu njegovu, ne želite svoju mladost. Crkva treba da raste, a mi treba da se smanjujemo smirenošću.
U toku predavanja su govorili i prisutni iz publike koji su bili na Svetoj Gori, a održana je i projekcija dokumentarnog filma. Na kraju večeri starješina hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom, otac Nikola Todorović, se još jednom obratio okupljenoj publici.
Ja samo da vas podsjetim da jednu rečenicu samo, da mi živimo u Svetoj Gori, u našoj Svetoj Gori prepune manastira i da jedan od najvećih duhovnika uopšte priznatih i na Svetoj Gori jeste naš mitropolitan Filohije Bogomil. Nekako svjesno nesvjesno ne uvažavamo ili ga ne, nego blagoslov ne primamo na način na koji bi trebalo, zato što je čovjek godinama 80 godina i jednog dana kad on se upokoje, njemu će pričati da je bio sveti čovjek, da je bio podežnik, da je bio, jest sigurno tako. Ja sviđam samo opričan razloga da prvi ja da sebe upomenem, kad, da hrlim tamo gdje služi naš sveti mitropolit, ako je moguće. Upravo starac Jefrem Vatopetski, on je posljednje 20 godina u Americi, osnovno preko 20 manastira. A ja sam bio vrlo nostalgičan i bio sam neko dosta ranjiv, emotivan. I sreo sam, čuo sam već pozdrav služi u tom manastiru u Arizoni, blizu Phoenixa grada, ima jedan novi manastir koji je osnovao, kao i ostali, i tu živi starac Jefrem. I ja sam prosto trčao da vidim ovog mitropolita. I onda nekako okupila se svita sveštenika naroda. Nisam mogao da priđem. I onda dočko je sa zvonima, ima pet crkava, čini se u tom manastiru. Sva zvona sa zvona, da dočko je svetu mitropolitna Filohija. I na čelu tih monaha koji žive po tipiku svetogorskom je starac Jefrem, koji je hteo i oduzem blagoslov od naše mitropolite. I sad sam ja tako samo gledao mitropolita i negdje smo prošlo neko vrijeme smo pričali o tom događaju i ja sam pominjem mitropolit ovo, ta menova moja osoba koja je divna hrišćanka, prijete, kaže oče, a starac Jefrem? I onda sam uotio sebi da se zatečio da ja uopšte nisam primijetio starca Jefrema. pored mitropolita. Kao kad imate dva svijeća, ako ona jači svijeća je prosto zasijeni, taj slabiji. Ja sam tako doživio naše mitropolita, naravno da starac Jefrem je najveći duhovnika današnjice i najpriznatijih, ali naš mitropolit je zaista jedan od tih svetih ljudi, pa evo i sebi i vama preporučujem dok nam je živ, dok je naš djedo sa nama, da to imamo na umu, da grabimo blagoslova i da solimo tamo gdje on služi večeras. Milan Kateri, hvala zaista na još jednom predavanju, vama hvala na